بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي هذه الدورة الشرعية الموسومة بمعالم منهج أهل السنة والجماعة والتي تنظمها جمعية الشباب المسلمين بمدينة زولسباخ إقليم الزرلند ألمانيا، ومع اللقاء الثالث، فما زلنا مع بيان أهداف الإسلام. هذا هو اللقاء الثالث وهو الحلقة الثانية في بيان أهداف الإسلام، وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوب لبيت الله نزيد من خير وزين أختي الخفيت محمد صلى الله عليه وسلم زين من أنجي زيد من قفات من الأرض دينين يقدين بايشتان لاستخدم ليبك شفيت تسؤال فهم ديز فوت خاقس الشيخ مشترش أسمال بيركم الحيثني. Und wir sind immer noch bei dem Thema, die Grundlagen der Methodologie von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, in diesem Seminar, was organisiert wird von den muslimischen, also von muslimischer Jugend Saarland. Zu Beginn möchte der Sheikh euch erstmal mit dem Friedensgruß begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah euch für euer Kommen belohnen und uns im Paradies vereinen. Wir haben, liebe Geschwister, in den letzten Vorträgen, weil wir haben bei dem ersten Vortrag, wir haben bis jetzt zwei Vorträge insgesamt, bei dem ersten Vortrag sind wir über oder auf die Bedeutung des Islam eingegangen. Wir haben verdeutlicht, was bedeutet der Islam. Wir haben dann gezeigt, dass der Islam eine Lebensweise ist und wir haben auch Gründe dafür genannt. Bei dem zweiten Vortrag sind wir dann auf die Ziele dieser Religion eingegangen und wir haben ein paar nützliche Hinweise auch erwähnt. In diesem dritten Vortrag werden wir weiterhin über die Ziele des Islam als Religion, als Lebensweise eingehen, inshallah. Und das ist, wie gesagt, der dritte Vortrag, aber der zweite Teil von dem Thema Ahdaf al-Islam, das sind die Ziele des Islam.
تذكير بما مضى. في المحاضرة الأولى والتي كانت بعنوان الإسلام منهج حياة، علمنا لماذا الإسلام منهج حياة، وعلمنا الأسباب التي جعلت هذا الدين العظيم منهج حياتنا. ثم انتقلنا إلى المحاضرة الثانية، فيها بيان لأهداف الإسلام، وعلمنا أن الله جل جلاله أنزل الكتب وأرسل الرسل لتحقيق غايات. الأولى دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين وتحذير الناس من الشرك، الثانية تعليم الناس أمر الاعتقاد، العبادة، المعاملات، الأخلاق، النظم السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، التربوية، الجهادية، وأمرهم بتطبيق ذلك تطبيقا عمليا. الهدف الثالث، إن تحقق الهدفان السابقان كانت الثمرة تزكية النفوس، فتهذب النفوس وتزكى بمنهج الله رب العالمين. وعلمنا أن الجيل الأول من صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فهموا هذه الأهداف وهذه المقاصد، فعلموا أن أول الحقوق حق الله عز وجل في توحيده وإفراده بالعبادة جل جلاله، ثم الحق الثاني حق العباد من التكافل والتراحم، وهذا ما أكده الإسلام في أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وقلنا سنقف أمام هذه الأخوة وكيف حث عليها الإسلام، وهذا هو موضوع اللقاء الثالث في بيان أهداف الإسلام. نقف مع هذه الجزئية الهامة التي تعد من أهم ركائز هذا الدين، وهي الأخوة الإيمانية، وكيف حث الإسلام عليها بطرق شتى متنوعة، لعلك تحفظ نصوصها، ولكن دور المحاضرة أن تجمع لك تلك الشوارد هنا وهناك وتضع لك منهاجا في هذا الباب، فتضبط لك المسائل وتضبط عندك المفاهيم حتى تفهم الإسلام فهما صحيحا. فتعالوا بنا نرى كيف حث الإسلام على الأخوة الإيمانية كركيزة في بناء الأمة المسلمة. نعم.
Liebe Geschwister, wie bereits erwähnt, haben wir in dem ersten Vortrag über den Islam als Lebensweise gesprochen und wir haben über die Gründe dazu erwähnt. Bei dem zweiten Vortrag sind wir auf die Ziele dieser Religion eingegangen. Wir sind darauf eingegangen und wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Bücher abgesendet hat und herabgesandt hat und Propheten entsandt hat, damit sie die Menschen, also erstens, dass sie die Menschen erstmal zu Allah fähigt, dass sie die Menschen zum Eingottglauben aufrufen und sie vor der Beigesellung und Dienerschaft sozusagen falschen Götter warnen. Das heißt, Ziel, das erste Ziel sozusagen, der Hauptgrund, warum Allah subhanahu wa ta'ala Propheten geschickt hat und Bücher herabgesandt hat, ist einfach, dass er die Menschen von den Finsternissen ins Licht führt, dass sie nicht mehr die falschen Götter anbieten, sondern den einen Gott anbieten und all ihre gottesdienstlichen Handlungen Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Wenn sie diesen Tawhid, diesen Eingottglauben verwirklicht haben, liebe Geschwister, dann kommt das zweite Ziel und das ist, dass sie einfach diese Religion als Lebensweise annehmen, damit sie diese Früchte ernten können, die wir in den letzten Vorträgen erwähnt haben. Das heißt, liebe Geschwister, die müssen diese Methodologie umsetzen. Das, was sie gelernt haben, die müssen jetzt wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzig zu Recht angebetete Gott und dann müssen sie nach dieser Eingebung leben. Sei es jetzt in Aqida, sei es in Glaubensinhalten, in Mu'amalat, in dem Umgang, sei es jetzt in der Wirtschaft, soziale Angelegenheiten, in allen Lebensbereichen. Das heißt, diese Lebensweise, die deckt alle Lebensbereiche ab, egal welche das sind, auch Benehmen, Charakterzüge und so weiter und so fort. Wenn diese Menschen diese zwei Aspekte verwirklichen, das heißt Tawhid und auch diesen Manhaj als Lebensweise annehmen, und danach streben und danach trachten, dann werden sie dazu gelangen, dass ihre Seelen, dass sie geläutert werden, dass sie gereinigt werden, dass sie einen hohen Stellenwert aber Allah erreichen und dass sie bessere Menschen in ihr werden und dann bilden sie eine Gemeinschaft, welche eine Einheit bildet und die Religion richtig verstanden haben. Und das sehen wir bei den Sahaba, bei den bevorzugten Generationen, und die haben welche, die Tawhid verinnerlicht haben, umgesetzt haben und auch nach diesen Menhaj gelebt haben und somit haben sie diesen hohen Stellenwert erreicht und die haben so vieles verwirklicht. Die haben verstanden, dass die ersten Rechte sind die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala, dann kommen die Rechte der Menschen und dann entsteht eine Gesellschaft, in der Zusammenhalt, Barmherzigkeit und Brüderlichkeit herrscht. Und wir haben gesagt, inshallah, wir werden jetzt ein paar Beispiele erwähnen bezüglich dieser Brüderlichkeit im Islam, weil das ist sehr wichtig. Also in diesem Vortrag werden wir inshallah viele Beweise führen, viele Beispiele, viele Texte auch erwähnen, damit wir, vielleicht kennen viele von uns diese Texte, aber damit wir diese Texte ordnen können und damit wir auch yani, deutlich verstehen, das muss abgegrenzt werden. Das heißt, diese Begriffe, die müssen yani, im Lichte von Koran und Sunna yani, verstanden werden. Und inshallah werden wir jetzt explizit auf diese Brüderlichkeit im Islam eingehen.
لقد حث الإسلام على الإخاء الإيماني وسلك مسالك متعددة وصور شتى لتأكيد هذا الحق. قرأنا في سورة الحجرات قول ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة. هذا تقرير لحق الإخاء الإيماني بين المسلمين، وكان هذا الحق يفوق أخوة النسب. فاقرأ مثلا الآية إخوة، معلوم أن لفظة إخوة لا تقال إلا لمن تربطه رابطة النسب القوي، رابطة الدم. إنما لو ما فيش رابطة الدم يبقى إخوان، جمع أخ إخوان. إنما اللي بتربطهم رابطة الدم يعني أخوك من أمك وأبيك، الجمع اسمهم إخوة مش إخوان. اقرأ مثلا القرآن في مواضع أخرى، وجاء إخوة يوسف، ما قالش إخوان يوسف، قال وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. ليه إخوة؟ لأنهم تربطهم رابطة الدم، هم أبناء يعقوب. بخلاف لما تكلم عن أهل الفساد والإسراف والتبذير، قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ما فيش رابطة بينك وبين الشيطان خلاص كده. فهنا قال في الإخوة من إخوة، ليه؟ عشان يقول لك إن المسلم منزلته منك أعلى من منزلة رابطة الدم. لذلك كان أول عمل قام به النبي في المدينة بعد الهجرة، بعد بناء المسجد، الإخاء بين المهاجرين والأنصار. وسلكت السنة المطهرة مسالك عجيبة جدا في إقرار هذا الحق، وده اللي هنبينه الآن. ولذا هذه المحاضرة من الأهمية بمكان. أول سورة في إقرار هذا الحق التوجيه إليه بالترفع عن الظلم وعدم التعدي على الغير والتحذير من الشح والنهي عن الإضرار. هذه أول مرحلة في ترسيخ هذا الحق. جاءت السنة المطهرة تحذرنا وتوجهنا إن احنا نبعد عن الظلم، نتجنب التعدي، نبعد عن الشح، نحذر الإضرار بالغير. من ذلك كما جاء عند الإمام مسلم والإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم، أو كما قال النبي. اتقوا الظلم أي تجنبوا الظلم واحذروه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح. طبعا الشح أي البخل والإمساك. والشح لا يكون في المال فقط، الشح يكون في الأخلاق، في المعاملات. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم بسبب البخل، قتل بعضهم بعض بسبب الاستئثار بعضهم على حاجات الآخرين أدى للقتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات. حملهم على سفك الدماء الحديث. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم، ويستحلوا محارمهم. أيضا جاء عند ابن ماجة والدارقطني والإمام مالك في الموطأ بسند حسن من حديث سعيد، عفوا أبي سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. بعض العلماء سوى بين اللفظتين في المعنى، وبعضهم فرق فقال: الضرر أن تؤذي غيرك، والضرار أن ترد على من ظلمك. فالإسلام نهى عن ذلك، نهى عن التعدي، عن الإضرار بالغير، وهذه أول وسيلة لترسيخ هذا الحق وهو حق الأخوة الإيمانية. فالإسلام منعك من الظلم، الإسلام منعك من الشح، منعك من التعدي على حقوق الغير حتى يحقق حق الإخاء الإيماني بين المسلمين. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben gesagt, dass die Brüderlichkeit im Islam einen hohen Stellenwert hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sehen wir auch in den Versen, wo Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise in Surah Al-Hujurat, Vers 10 sagt, sinngemäß: Die Gläubigen sind doch Brüder. Die Gläubigen sind doch Brüder. So stiftet Frieden zwischen euren beiden Brüdern und fürchtet Allah, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Vers, dass die Gläubigen Brüder sind. Und in der arabischen Sprache bedeutet das, also Brüder, Ikhwa, ist anders als Ikhwan. Ja? Es gibt einen Unterschied zwischen Brüder bzw. Geschwister, leibliche Geschwister und auch nur Geschwister. Man sagt zum Beispiel, wir sind Geschwister oder du bist mein Bruder. Aber die Ikhwa wird benutzt, also dieser Begriff wird benutzt, wenn man die leiblichen Geschwister meint, wenn man die leiblichen Geschwister oder Brüder meint. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt in diesem Vers, dass die Brüderlichkeit im Islam, die ist sogar stärker als die Blutsverwandtschaft. Also es handelt sich hier um eine stärkere Beziehung oder eine stärkere Brüderlichkeit als die des Blutes, das heißt vom eigenen Bruder, vom leiblichen Bruder bzw. Schwester. Anders als, und deswegen sehen wir auch in Surat Yusuf, yani, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, yani, Ikhwatu Yusuf. Das heißt, Ikhwa, das ist das Gleiche, was hier erwähnt wird, also Brüder, also leiblichen Brüder, das sind die seine Brüder von seinem eigenen Vater, von Ya'qub a.s. Das heißt, liebe Geschwister, dass die Beziehung oder die Brüderlichkeit der Aqidah, des Glaubens, die ist sogar stärker als die der Blutverwandtschaft. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala aber die andere Brüderlichkeit bzw. Verwandtschaft oder Ähnlichkeit andeutet oder meint, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, indem er die Übertreiber, das heißt diejenigen, die verschwinden sind, die Verschwender meint, der sagt, das sind Ikhwan al-Shayatin. Das sind auch Brüder, aber nicht die leiblichen Brüder, sondern die Brüder der Satane. Wahrlich die Verschwender sind die Brüder der Satane. Das heißt, die gleichen den Satanen. Das heißt, die ähneln den Satanen in dieser Angelegenheit. Aber die sind nicht leibliche Brüder. Das heißt, liebe Geschwister, festhalten müssen wir, dass die Brüderlichkeit des Glaubens, die ist eine große, ist eine starke Beziehung, die man hat, ist sogar stärker als Blutsverwandtschaft. Und deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina gekommen ist, hat er zuerst diese Brüderlichkeit geschiftet. Er hat zwischen den Ansar und Muhajirin, das heißt die zwischen den Helfern und den Auswanderern, was hat er gemacht? Er hat Brüderlichkeit geschiftet. Er kam zu den einzelnen Gläubigen, Gefährten und sagte, dein Bruder ist der und der. Und du, dein Bruder, ist der und der. Und die haben sich sogar ihr Vermögen geteilt und so weiter und so fort. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat versucht, diese Brüderlichkeit zu festigen, ja, als Grundlage dieses Zusammenhalts im Islam, was wir gerade erwähnt haben, und das ist ein Ziel vom Islam. Zu den Mitteln, sozusagen, welche der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam benutzt hat, um diese Brüderlichkeit auch zu stärken, ist, dass er gesagt hat, man darf keine Ungerechtigkeiten, begehen. Man darf keine Ungerechtigkeiten begehen. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gewarnt vor Ungerechtigkeit, von Al-Ta'addi, Überschreitungen der Grenzen, Al-Shuh, das ist Geiz, und Al-Idrar, dass man auch Schaden zufügt. Das heißt, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie es auch überliefert wird von Imam Muslim und Imam Ahmad, rahimahumallah, an Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, dass er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, ittaqul dhulm, das heißt, hütet euch vor der Ungerechtigkeit. Das heißt, der hat das als Mittel genutzt, damit diese Brüderlichkeit gestiftet wird, um diese Brüderlichkeit zu beschützen, sagt er den Gläubigen, die sollen sich hüten vor der Ungerechtigkeit. Und dann sagte er, die Ungerechtigkeit sind Finsternis am jüngsten Tag. Die Ungerechtigkeiten sind Finsternis am jüngsten Tag. Und dann sagte er das Gleiche bei dem Geiz. Dann sagte er, fürchtet auch Geiz. Warum? Der sagte, sallallahu alaihi wasallam, denn wahrlich, das, was den Gemeinschaften vor euch vernichtet hat und sie dazu gebracht hat, dass sie ihr Blut vergießen und ihre Maharim, das heißt ihre Ehre und ihre die verbotenen Dinge begangen haben, wenn subhanallah, ist Shuh, das ist Bukhl, das ist Geiz, dass sie wetteifern in diesseits und dass der eine das Gute, also das Geld vielleicht von seinem Bruder nehmen will, so dass er ihn sogar dazu in der Lage ist, sogar zu töten dafür. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, davor hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewarnt. Ibn Majah und Dharqutni und Imam Malik, rahimahullah, überliefern auch vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, la darara wa la dirar, sinngemäß, kein Schaden, sich selbst. Man darf sich selbst keinen Schaden zufügen und man darf anderen auch keinen Schaden zufügen. Ja? Das ist sehr wichtig. Viele Gelehrten, die haben gesagt, Darar und Dirar ist auch das Gleiche, dass im Grunde genommen Schaden zufügen. Aber manche sagen, nein, Darar bedeutet, dass man sich selber Schaden zufügt und Dirar, dass man anderen Schaden zufügt. Und das alles, liebe Geschwister, sehen wir, das führt dazu, dass man die Brüderlichkeit nicht verlässt. Der Wahn von Ungerechtigkeit, von Überschreitungen, von Geiz, von Schaden zufügen, Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Das alles, um diese Beziehung zu beschützen und zu regeln und damit diese Brüderlichkeit aufrecht erhalten wird.
الإخوة يبشرونكم إن شاء الله عقب المحاضرة في غداء كذاب دونر عشان ما حدش يمشي إن شاء الله بعد المحاضرة في غداء بإذن الله تعالى أخبرهم عشان اللي بيفكر يمشي ما يمشيش
الشيخ sagte die Brüder die haben uns gerade mitgeteilt dass es nach diesem Vortrag إن شاء الله gibt es Essen ja also es gibt Kebab إن شاء الله Weil damit diejenigen, die vielleicht jetzt die Absicht haben, nach Hause zu gehen, damit sie bleiben, inshallah. Also nach dem Essen gibt es Kebab. Und es gibt kein Kebab zum Mitnehmen. Das heißt, es wird nur hier gegessen.
As-Sura al-Thaniya fi al-Tawjih ila hadha al-Haq, Haq al-Ikhwa al-Imani bil-Tanwih an mada al-Tarabut al-Imani wa al-Takaful fi al-Hukum التنويه عن مدى الترابط الإيماني بين المسلمين وتكافل الحقوق من ذلك مثلا نقرأ عند الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا. الحسد معلوم، أن تبغض النعمة على أخيك حتى وإن لم تتمنى زوالها، فهذا حسد. إن بعض معتقد أن الحسد لازم تتمنى زوال النعمة عن الغير، لا، مجرد أن تبغض النعمة على أخيك هذا حسد، تأثم. إنما الفجور في الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، ده اسمه فجور في الحسد، يعني أنت وصلت لقمة الحسد. إنما مجرد مثلا أن المسلم يكره أن يرى نعمة على بعض إخوانه، دي مشكلة كبيرة جدا، ده حسد واضح. بعض الناس مثلا فلان ربنا من عليه بنعمة يتضايق، مجرد أنه يتضايق أو يكره ده حسد، يأثم فعله. فإن جار في الحسد وتجاوز الحد يبدأ يتمنى زوال النعمة عن أخيه، ماشي كده. فالنبي يقول لا تحسدوا، لأن احنا في رابطة إيمانية بيننا، في رباط إيماني بيربط المسلمين. لا تحسدوا ولا تناجشوا. إيه معنى النجش؟ النجش يكون في المعاملات من بيع وشراء، بأن تزيد على ثمن السلعة حتى تخدع غيرك ليشتريها، سواء كان باتفاق مع البائع أم بغير اتفاق. يعني إيه؟ أضرب مثال بيشبيه. الشيخ محسن تاجر يبيع السيارات، الأخ فهمي الإيطالي ده يشتري منه سيارة، ماشي كده. السيارة قيمتها 500 يورو، خلاص كده. يجي أنا شيخ سيد عايز يدبس فهمي، فيعمل نفسه بيشتري، يقول لمحسن أخدها منك ب1000 يورو. هي قيمتها كام؟ 500. ب1000 يورو، ده أنا عارفها السيارة دي ممتازة. فهمي واقف سمع الكلام، أعجبته السيارة، قال له خلاص انا اخدها بقى، انا مش هشتري اصلا. او ده اسمه النجش. يبقى انا زودت السلعة عن قيمتها لاغري الغير ان يشتريها. ممكن يكون ده باتفاق مع محسن، بعض التجار يعمل كده، يعمل ايه؟ مشغل 2-3 معاه، خلاص كده. لما يجي زبون هم يبقى لانهم زباين. السلام عليكم يا حاج، هدي حد كان دي، يقول له بس الأخ خلاص هشتريها، الأخ هياخد، بقول له ب1500، وهو مش راضي عايز ياخدها ب1000. يقول له لا لا، أنا هاخدها ب1500 دي، أنا عارفها دي جميلة جدا. خلاص يا حاج معلش أنا آسف، هاخدها ب1500. خلاص الثاني بقى، يا عم ما أنا اشتريت، يعني في، أنا لسه بتشاور مع الراجل يا عم، خلاص يا حاج هاخدها ب1500. فيروح متدبس في الإيه؟ في ال1500. هو ده النجش، في ظلم بين. احنا قلنا روابط الإيمان، في أخوة الإيمان، كيف تظلمني؟ كيف تخدعني؟ فده معنى ولا تناجشوا ولا تباغضوا. معروف البغض يعني الكراهية، لا يبغض بعضكم بعضا ولا يكره بعضكم بعضا. ولا تدابروا. إيه بقى التدابر ده؟ انتوا عارفين الدبر مؤخرة الشيء، يعني لا تعطي لأخيك المسلم ظهرك كناية عن الخصام والفرقة، تدي له أفاك ليه، تدي له دبرك ليه، هذا لا يصح بين المسلمين. وذلك من أنواع النعيم في الجنة إن ما فيش تضابر على سرر متقابلين، ما فيش حاجة اسمها أدي ظهر الله، لا 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 لا، كل أهل الجنة في المقابلة على طول، الوجه في الوجه، لأن لا يعطيك قفاه إلا من قلل من شأنك. تتكلم عامل لك كيف يديك قفاه، يعني إيه مش مهتم بيك، ده اسمه التضابر. ولا تضابر، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، خلاص الشيخ فهمي بيشتري من محسن بيشتري، بيتناقشوا على السعر، ما تخش انت في النص وتقول له انا هاخدها منك بكذا، هذا لا يجوز، حرام لا يجوز. اذا لقيت اتنين بيبيعوا يشتروا ما تتدخل انت حتى تنتهي البيعه، انتهت بالقبول خلاص، انتهت بالرفض لك ان تدخل. انما انا اجي الاقي فلان مثلا بيشتري سلعه وبتلسه بيتناقشوا في السعر، يقول ايه انا عايزها، لا يجوز. انتظر يا بني، في واحد يشتري انتظر حتى يفرغ، اما بالرفض او بالقبول. في روايه اخرى، ولا يخطب بعضكم على خطبه اخيه، الخطبه بالكسر، وفي خطبه بالضم، الخطبه بالضم يعني الموعظه يوم الجمعه، خطبه ما هيش خطبه، انما الخطبه بالكسره اللي هي ايه مقدمه زواج. شوف الفرق اللغوي، الكسرة والضمة، العلم مطلوب. الأخ بيحكي لنا في مسجد من المساجد هناك حزبان متطاحنان، في الأحزاب في الأمة الآن ما شاء الله كله بقى أحزاب إلا من رحم ربي وعصى. فالمهم بعد صلاة الجمعة واحد من الحزب ده قام يتكلم في الناس، يعني يدعوهم للانتخابات مش عارف إيه ويخطب فيهم، يعني راح واحد من الحزب الثاني راح قايم رخا بيتكلم، اثناء ده بيتكلم وده بيتكلم، فواحد قاعد كده قال لهم يا جماعه النبي يقول ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه. انت فاهم حاجه؟ هي دي خطبه النيل، هو فيهم الحديث خطا، الثانيه في الزواج مش في الوعظ. فياما ناس لا علم لهم بكوعهم ولا بوعهم ويتكلمون في الدين، ما دام ما عندكش علم اسكت اسكت، ما عندكش علم ايه كما قال قائلهم باللغه الانجليزيه shut your mouth or go your house، يا تسكت يا تروح بيتكم. فما عندكش علم اسكت، ما تتكلم. فالخطبه مقدمه الزواج بالكسره، انما الخطبه موعظه. فقال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني إيه؟ الشيخ محسن عنده بنت، خلاص كده أنا عندي ابن، رحت أخطب بنت الشيخ محسن لابني، خلاص كده رحنا الولد شاف البنت رؤية شرعية واتفقنا هيستخير وهي تستخير ونرد بعد أسبوع. ما تجيش أنت بقى حاج فهمي تروح بابنك تقول هخطب بنت محسن، يحرم هذا، لأنها خطبت الآن، في خطبة الآن، في كلام، فتنتظر الأسبوع لما نشوف محسن يرد يقول إيه على الشيخ سيد وابنه، قال لأ ما فيش نصيب خلاص، يبقى خش يا فهم انت ورجالتك. إنما أثناء الانتظار لا يجوز. تقول لي عم الشيخ في السنة الصحيحة قصة الرجلين لتقدم لصحابية وخيرها النبي، الاثنين تقدم معا، هنا للولي أن يختار، لسه الولي ما اداش كلمة، ما قابلش حد، وذلك النبي المرأة تستشيره، تقدم لي فلان وفلان، فقال النبي إن فلان صعلوك لا مال له، الأولين ده فقير قوي يعني خلي بالك، وهذه نصيحة لازم تقول الحق، وفلان ضراب يحمل عصاه دايما بيعاقب، فانت اختاري بقى، اختاري بين عاد ده ولا ده. فقال له فدول لسه ما كانش حد ايه تقدم، ده هما الاثنين مع بعض عايزين،
زي ما انا اقول للشيخ محسن مثلا كده، شيخ محسن والله في اخين عايزين يتقدموا لبنتك، اختار منهم واحد، لسه الاخين ما راحوش لمحسن. فمحسن يقول ايه؟ طيب ده صفته ايه؟ كذا كذا، ده كذا كذا، لا انا مش عايز ده، قول لي ده يتقدم. يبقى اذا الخطبه لما يكون في اخذ ورد ما تتقدمش انت خلاص لما تخلصه، انما في البدايه ممكن يتقدم اكثر من واحد والولي يختار، ماشي هذا جائز. انما لو الولي ادى كلمه لواحد انتظر حتى يا اما يتم القبول او الرفض، وده بيضمن الاخوه الايمانيه. شوف الاسلام قد ايه حريص انه يبعد كل ما يشوب العلاقات بين المسلمين. فقال لك ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، امر بالاخوه، المسلم اخو المسلم، شوف التاكيد، لا يظلمه، ما دام اخوه تظلمه كيف؟ لا يجوز الظلم. ولا يخذله، يعني لما يكون في ضائقه ومحتاج لك ما تتخلاش عنه، ما تخذلوش. لما يكون حد ظلمه وفي ايدك ترفع عنه الظلم اوعى تخذله. لما يطعن فيه عليك وسلم، عليك ان تذب عن عرضه وتحفظ عرض اخيك. ولا يكذبه، كيف تكذب اخيك؟ كيف تكذب عليه؟ ابدا المسلم ما يفعل هذا. ولا يحقره، ما تسخرش منه، ما تقللش من قيمته. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا اشار الى فضل ثلاثه، يعني عشان تحقق ده كله محتاج لتقوى، محتاج لايمان صادق عشان تحقق الحقوق دي. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني يكفيك انك تقع في شر ان تستحقر اخيك، مشكله كبيره جدا ان تستحقر اخاك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الان المسلم يقتل المسلم وتنتهك الحرمات وتسلب الاموال ويخاط في الاعراض. ليه؟ عشان بعدنا عن تعاليم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ايضا جاء عند الامام مسلم وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي. شوف التكافل الإيماني العجيب بين المسلمين، يقول لك العمل وما يترتب عليه من ثواب. من نفس عن مسلم قرب من قرب الدنيا نفس، وتجد في رواية أخرى من فرج عن مسلم. فإيه الفرق بين نفس وفرج؟ أنا ذكرت لكم في شرح الأربعين النووية هذا الكلام. نفس وفرج، قال العلماء نفس يعني أزال عنه بعض القربة. أضرب مثال، بايش بي الشيخ محسن مديون بألف يورو، عنده قربة من قرب الدنيا، فأنا رحت مديله 100 يورو، اديته كام؟ أنا فرجت القربة؟ لا، أنا بس ساعدت الجزء، فده اسمه التنفيس. حتى يقول لك على الثقب تنفيس، يعني ما يكون حاجة مملوءة هواء وانت محتاج تخرج منها ولك ايه نفسها، تفتح كده سنة لا بس ايه تنفس شوية. انما فرج يعني ازال الكربة كاملة. 1000 يورو خلاص يا شيخ محسن، 1000 يورو عندي اتفضل اهي، خلص الدين عليك، انا عملت كده ايه فرجت عنه الكربة. فالجزاء من جنس العمل، من نفس نفس الله عنه، خففت انت عن اخيك، ربنا يخفف عنك يوم القيامة، يخفف عنك. طيب اللي يفرج فرج الله عنه، هتزيل القربة كاملة، هتزال عنك كاملة من يوم القيامة. فالجزاء من جنس ايش العمل. والقربة بمعنى الضيق والقرب، الهم حاجة تؤرقك ضائقة. طيب ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. عايز التيسير، عايز ربنا يسر عليك في الدنيا، يسر على المسلمين. عايز ربنا يسر عليك في الآخرة، يسر على المسلمين. يبقى بمفهوم المخالفة اللي يعصر على المسلمين ربنا يعصر عليه. فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، اللي بتعمله هتلاقيه، كما يقول البعض من جد وجد ومن زرع حصد، واللي يزرع الورد يجني الورد، واللي يزرع الشوك يجني الحنظل، هكذا جزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما، الله أكبر، ستره الله في الدنيا والآخرة. عايز تعيش مستور، استر المسلمين، ما تفضحش حد. قال الإمام الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور، وعرضك صين لسانك، لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبت إليك معيبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. شوف كلام العلماء طبعا مستنبط من القرآن والسنة. يبقى عايز تعيش مستور، استر المسلمين، ما تفضحش وإلا تفضح. الفضيحة مصيبة كبيرة جدا تنتبه لها. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عايز ربنا يعينك يرعاك ويحفظك ويحميك، كن عونا للمسلمين، كن عونا في تيسير الخير لهم وبذل الخير لهم، الله يعينك. طب عشان أحقق الكلام ده كله أنا محتاج للعلم، لذا قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت عشان تحقق الإيمان والصدق ده في المعاملات لازم يكون عندك العلم الشرعي، فاسلك سبله وحصل العلم. ثم بيّن لك أن مجالس العلم والعلماء هي سبب الرحمات وجلب العطاءات من رب البريات، فقال: فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. أدي عطاءهم الآن، السكينة تتنزل على الجالسين بسبب هذا المجلس. إيه كمان؟ وغشيتهم الرحمة، الرحمة الآن تملأ المكان وتحيط بنا ولله الحمد والمن. وحفتهم الملائكة، الملائكة الآن من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا تظللنا بأجنحتها تواضعا لطلب العلم وأهل العلم. قال: وذكرهم الله في من عنده. هنيئا لكم الآن تذكرون بأسمائكم في الملأ الأعلى، الله يذكركم بأسمائكم ويثني عليكم بأسمائكم أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل، الملأ الأعلى، الملائكة المقربين. شوف التكريم بقى اللي انت فيه وانتش حاسس. الله أكبر. البعض هيقول لك ايه، ما انا كده كده هشوف المحاضرة على الموقع او كذا. لا، مش زي المجلس، لا كالسعداء اللي حضروا المجلس السكينة والرحمة والملائكة ويذكرهم الله في من عنده. مين دول اللي جالس المجلس ده؟ قال وما اجتمع قوم فين يرتي بيت من بيوت الله. يبقى هنا تتنزل العطاءات وهنا تتنزل الرحمات، فيدعونا للحرص على مجالس العلم. يبقى التوجيه هنا كان صورة من صور التوجيه، وهي الإشارة إلى الرابط الإيماني الذي يربط بين المسلمين من باب تحقيق الأخوة الإيمانية. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diese Brüderlichkeit zu stiften versuchte. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte diese Brüderlichkeit zwischen den Gläubigen gestiftet und auch versucht, diese aufrecht zu erhalten. Das heißt, um diese Brüderlichkeit zu festigen und aufrechtzuerhalten, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch Maßnahmen ergriffen. Dazu haben wir gesagt, dass er vor bestimmten Sachen gewarnt hat. Wir haben genannt in dem letzten Punkt, also Gerechtigkeit, Überschreitung der Grenzen, Geiz und Schaden und so weiter und so fort. Im zweiten Punkt hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie es auch überliefert wird von Imam Muslim, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte zu den Gläubigen: Beneidet einander nicht und überbietet einander beim Handeln nicht. Hasst einander nicht, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf, sondern seid Diener Allahs. Seid Diener Allahs, Brüder. Der Muslim ist der Bruder des Muslims. Er fügt ihm kein Unrecht zu und lässt ihn nicht im Stich. Er belügt ihn nicht und verachtet ihn nicht. Die Gottesfurcht ist hier und er zeigte dreimal auf seine Brust. Es ist genug des Schlechten seitens eines Menschen, dass er seinen Bruder, den Muslim, verachtet. Jedes Muslim, Blut, Habgut und Ehre sind dem anderen Muslim heilig. Ich wiederhole diese Überlieferung, liebe Geschwister, eine gewaltige Überlieferung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, überliefert von Imam Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass Allahs Gesandter sallallahu alaihi wa sallam sagte: Beneidet einander nicht und überbietet einander beim Handeln nicht. Hasst einander nicht, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf, sondern seid Diener Allahs, Brüder. Der Muslim ist der Bruder des Muslim. Er fügt ihm kein Unrecht zu und lässt ihn nicht im Stich. Er belügt ihn nicht und verachtet ihn nicht. Die Gottesfurcht ist hier und er zeigte dreimal auf seine Brust. Es ist genug des Schlechten seitens eines Menschen, dass er seinen Bruder, den Muslim, verachtet. Jedes Muslim Blut, Habgut und Ehre sind dem anderen Muslim heilig. Liebe Geschwister, wenn wir diesen Hadith betrachten, subhanallah, ist eine gewaltige Überlieferung, womit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versucht hat, diese Brüderlichkeit zwischen den Gläubigen zu stärken. Wenn wir das umsetzen, subhanallah, dann wird diese Brüderlichkeit aufrechterhalten und die wird immer stärker, subhanallah. Ene, dass man einander nicht hasst und dass man einander nicht beneidet. Und der Prophet, sagte, beneidet einander nicht. Und viele denken, beneiden tut man nur, wenn man nach den Gaben, welche Allah subhanahu wa ta'ala jemand anderem gegeben hat, schaut und wünscht, dass man das Gleiche hat und so weiter und so fort. Viele, subhanallah, die wollen auch sogar die Übertreibung beim Leid, dass man will, dass diese Gabe von dieser Person verschwindet. Und das ist noch schlimmer. Ja? Man sollte einfach den Brüdern das gönnen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegeben hat. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unterbietet einander nicht beim Kauf. Und das hören wir immer wieder, dass viele viel tricksen und betrügen beim Kauf und Verkauf. Und das ist auch falsch, liebe Geschwister. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wendet euch nicht voneinander ab. Und das ist auch eine Gabe, wie der Sheikh sagte, im Paradies, da, weil viele, subhanallah, wenn man jemanden verachten möchte, dann gibt man ihm den Rücken. Ja, man sagt einfach hier, man guckt ihn nicht mal an. Aber im Paradies, die sind alle jeni gegenüber, das heißt gegenübereinander. Das heißt, die gucken sich dabei auch. Ja? Keiner wendet sich ab von dir. Und wie gesagt, die Belieferung haben wir jetzt zweimal erwähnt. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr darauf bedacht war, dass diese Brüderlichkeit, wie gesagt, aufrechterhalten wird und dass die yani gestärkt wird. Und der Sheikh hat auch Beispiele gesagt, zum Beispiel bei der Verlobung, wenn jemand um die Hand einer Frau bittet, dann sollte ein anderer Bruder das nicht nochmal auch für noch versuchen und sagen, ja, ich versuche es einfach, die darf sich aussuchen, wenn sie heiraten möchte. Nein, wenn jemand zu einer Familie geht und sagt, okay, ich will eure Tochter heiraten beispielsweise, dann sollte man erstmal abwarten. Wenn er abgelehnt wird, dann ist okay, dann darf man es selber versuchen. Aber wenn sie noch verhandeln, ja, wenn noch keine Antwort da ist, dann sollte man erstmal abwarten, bis er eine Absage oder eine Zusage bekommt. Und der Sheikh hat nur eine Geschichte erzählt, um vielleicht die Sitzung ein bisschen aufzulockern. Der sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner darf dich, yani la yahtabu ahadukum ala khidmati akhi. Und Khidba auf Arabisch bedeutet Verlobung. Und Khutba ist die Predigt. Und einer war in einer Moschee und da gab es Streit und der eine hat ein bisschen angefangen vorzuhalten, so einen Vortrag zu halten. Und der andere hat das Gleiche gemacht, dann kam einer und sagte, ihr habt ihn nicht gehört. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man darf nicht predigen, wenn einer predigt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam meint nicht predigen, sondern die Verlobung. Weil nur eine Haraka ist die Bedeutung ganz anders. Subhanallah, aber das ist nur ein bisschen, um aufzulockern. Wie gesagt, und das führt auch dazu, dass die Brüderlichkeit gestärkt ist, weil, stellt euch mal vor, einer geht zu einer Frau, der will sie heiraten und subhanallah, yani, der andere macht das Gleiche und der andere wird eingeschnappt und dann vernichtet diese Handlung vernichtet einfach diese Brüderlichkeit und diese Liebe und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt. In einer anderen Überlieferung von Imam Muslim berichtet Abu Hurairah radiallahu anhu auch eine Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weitere Maßnahmen ergreift, um diese Brüderlichkeit wieder zu stärken und auch zu erhalten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt sinngemäß, wer einem Gläubigen teilweise eine Sorge abnimmt, auch wenn es nur teilweise, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine Sorge vom Jenseits teilweise abnehmen. Und wer einem Gläubigen eine Sorge komplett abnimmt, ja, und dazu kommen wir inshallah, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm im Jenseits eine Sorge abnehmen. Und wer jemanden, yani, der in der Not ist, was erleichtert, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm Erleichterung geben im Diesseits und Jenseits. Und wer einen Gläubigen bedeckt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn im Diesseits und Jenseits bedecken. Und Allah subhanahu wa ta'ala hilft dem Diener, solange der Diener yani anderen Brüdern hilft. Und jeder, der einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu streben, so vereinfacht Allah subhanahu wa ta'ala einen Weg ins Paradies. Und jedes Mal, wenn Menschen zusammenkommen und sich treffen in einem von Allahs Häusern, und so wird Sakina, die Ruhe bei denen einkehren oder sie umranden, und die Barmherzigkeit und die Malaika, die Engel werden sie umranden, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie bei sich. Und wer nicht durch seine Taten sozusagen auf seinem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala schneller wird, das heißt derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht näher kommt durch seine Taten, so wird seine Abstammung ihn nicht näher bringen zu Allah subhanahu wa ta'ala, oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Das heißt, liebe Geschwister, wir müssen uns gegenseitig helfen und wir müssen auch versuchen, die Ehre, das Vermögen der anderen zu hüten. Imam Shafi'i sagt beispielsweise, yani sinngemäß ist ein Gedicht, aber der Inhalt wiederzugeben vielleicht, der sagte, wenn du willst, dass deine Ehre, dein Vermögen und dass du verschont wirst von den Menschen, dann halte deine Zunge, achte auf deine Zunge, halte deinen Mund, denn die Menschen, die haben auch eine Zunge. Das heißt, diejenigen, die lästern und die reden über andere und so weiter und so fort, die sollen sich nicht wundern, wenn andere darüber reden, auch über sie reden und so weiter und so fort. Aber es geht jetzt nur darum, dass man versucht, diese Brüderlichkeit aufrechtzuerhalten, dass wir versuchen, diese Maßnahmen, welche der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat, welche dazu dienen, dass diese Brüderlichkeit gefestigt wird, dass wir diese auch selber ergreifen, dass wir diese auch umsetzen. Wir haben viele Sachen genannt, welche uns yani befohlen wurden von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, und seid Diener Allahs, Brüder. Wir müssen also Diener Allahs subhanahu wa ta'ala und Brüder sein. Und deswegen hat er auch gesagt, wenn wir diese Maßnahmen machen wollen oder ergreifen wollen, dann brauchen wir auch dafür Wissen. Deswegen hat er als vierte Empfehlung hat er gesagt, und Allah subhanahu wa ta'ala wird demjenigen, der nach Wissen streben möchte oder einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu streben, einen Weg ins Paradies erleichtern. Das heißt, um diese Sachen zu verwirklichen und umzusetzen und danach zu leben, brauchen wir auch Wissen, damit wir auch unterscheiden können, was dazu führt, dass die Brüderlichkeit gestärkt wird und was nicht. Und dann sagte er, dass diese Majalis al-Ilm, nachdem er gesagt hat, nach das Streben nach Wissen führt dazu, dass man diese Sachen kennt und dass die Brüderlichkeit gefestigt wird. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er diesen Segen beschreibt und diese Barmherzigkeit, welche wir bekommen, wenn wir in diesen Majalis al-Ilm sitzen, dann sagte er, und jedes Mal, wenn die Menschen zusammenkommen in einer Moschee, in einem Haus von den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala, so wird die Ruhe bei denen einkehren und Allah subhanahu wa ta'ala sendet in die Barmherzigkeiten auf sie herab und die werden umrandet von den Engeln und die werden bei Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und der Sheikh hat eine Bemerkung gemacht, subhanallah, es gibt einen Unterschied zwischen dabei sein und nur im Internet zuschauen, weil es gibt sicherlich Brüder, die Live-Übertragung vielleicht jetzt sehen, aber subhanallah, in diesem Hadith wird erwähnt, ijtama'u, das heißt, die kommen zusammen in einem fi baytin min buyutillah, das heißt, in einem Haus von den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Aufruf an alle, inshallah, die vielleicht zuhören, die das Seminar geht, inshallah, bis morgen Abend, dass sie, inshallah, die nächsten Vorträge nicht verpassen, damit sie nicht von dieser Belohnung ausgeschlossen werden. Barakallahu fiikum.
As-Suratu, As-Salisa, Fit-Tawjih li hada al-Haq wa haq al-Ikha al-Iman, Bitaswir waqi' al-Ukhuwa al-Imaniya, Bitaswir waqi' al-Ukhuwa al-Imaniya. والتعريف بطرف من مسالكها كما يتضح ذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه وفي الصحيحين عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك وسيلة تقرب المعنى وتوصل المفهوم إلا فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم حرصا منه على تعليم الناس الخير، فشبك بين أصابعه ليعرف بالعلاقة الوثيقة التي ينبغي أن تجمع بين المسلمين كالبنيان. والبنيان لا يكون بنيانا إلا إن كان هناك اتصال وثيق بينه وبين بقية الجدران. ما ينفعش نبني جدار بدون أن يرتبط بغيره من الجدران والأعمدة، وإلا لا قيمة له، شوية هواء يسقطونه. ولذلك حتى الجماعة اللي بيبنوا يقول لك حاجة اسمها طرف رباط، يعني الجماعة بتوع البنى لما يجي يعمل جدار يقول لك نعمل له طرف رباط، يعني إيه؟ يعمل بعض التجاويف عشان الجدار الآخر يبدأ يدخل فيها عشان يتماسك، وإلا بدون هذا التماسك عملت جدار والتاني جنبه مباشرة بدون تماسك، إيه اللي يحصل؟ لو الشيخ عربي ده ما شاء الله بس عدى من جنبه كده بالهوى بتاعه سقطه ماشي كده. فالنبي عايز يعلمنا حاجة مهمة، إن علاقة المسلم بأخيه المسلم علاقة وثيقة جدا كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أيضا جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعند الإمام مسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما أخبر النبي. طبعا كثيرون يحفظون تلك النصوص، ولكن العلة في التطبيق. يا مناس حافظين النصوص ويردد النصوص ويتكلم بالنص، وتجده أشد الناس تمزيقا للروابط الإيمانية بين المسلمين، ومن يسعى في فرقة المسلمين ويسعى في شق صفهم ويتكلم بالحديث. وقال النبي، أمر جلل، أمر عظيم، العلم لابد له من عمل، كما قال السلف العلم
يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا راح ارتحل. يعني العلم بالعمل لا قيمة له، لابد من عمل بالنصوص اللي عندك أو بالآيات اللي عندك أو بالأحاديث والمواقف، لازم تعمل بها. أيضا جاء عند البخاري ومسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال النبي. طبعا النفي هنا نفي كمال لا صحة، بمعنى لا يؤمن إيمانا كاملا، مش تكفر، لأن حبك الخير لأخيك من باب النصيحة، والنصيحة واجبة، واضح؟ فإذا إن تركتها أنت مؤمن ولكن لست كامل الإيمان. مش نخرجك من الدين، وده اللي وقع في الخوارج، أخذوا بظواهر بعض النصوص دون فهمها فكفروا الأمة، ماشي كده؟ فالنفي يسمى هنا نفي كمال يا شيخ محسن، مش نفي صحة. نفي كمال يعني لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا كاملا. وهنا هناك ضابط آخر في الحديث، تقول لي الله، طب أنا بحب الخمرة يبقى أحبها لأخوي المسلم مثلا؟ في ناس بيحب الخمرة ولا إيه من العصاب، واحد يحب الديسكو والرقص، يقول لك شوف يا جماعة أنا لازم أعلمكم الرقص، عشان النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنا بحب الرقص فلازم أرقصكم كلكم. ها ينفع الكلام ده؟ نقول لك هذا من أبطل الباطل، لأن الحديث ده بقى مقيد برواية أخرى. عشان كده أقول لك مهم جدا في الفهم أن تجمع جميع النصوص في المسألة. البعض للأسف يأخذ طرفا من نص ويترك نصوصا، فيأتي الزلل والخلل. بلاحظ أحيانا كده أنا بقرأ على مواقع الإنترنت بعض المتحمسين يدخل على باب الشبهات، والمسكين لا يعرف الكوع من البوع، ويناظر ويجادل ويتكلم ويرد، وتجد ردودا تصد عن سبيل الله، ردودا تقوي الخصم عليك، والله العظيم، لأن الأخ ضحل جدا في العلم، ما عنده علم، ليه بيرد ردود عجيبة جدا على شبهة في كتاب الله أو في السنة يسردها النصارى أو غيرهم؟ طب يا بني لقد ارتقيت مرتقا عظيما، يا بني هذا الباب لا يتكلم فيه إلا العلماء الراسخون في العلم، خاصة باب الرد على المخالف. أنت يا مسكين، يعني أذكر أن أنا كنت بجلس بتكلم في حديث، فسألت بعض الإخوة العليم كلهم بيزعمون أنهم طلاب علم عن كلمة في الحديث، والله ما عارف أحدهم. قلت سبحان الله، ما العمالين تجادلوا ليه وتطولوا ليه؟ العلم عزيز وله أهله. كنا لسه بنتكلم أمس في مثل ضربته العرب على الجاهل، لا يعرف كوعه من بوعه، وده معناه أنه جاهل. وسأل فين الكوع وفين الكرسوع وفين البوع، ودي كلها أمور فقهية، طالب العلم دي كلها تتعلق بالفقه والعبادة والصلاة والطهارة. أذكر رأيت أحدهم بيصلي، وبعدين ماسك حاطط إيديه كده على المرفق كده في الصلاة، فأنا بستفسر منه، راح جاب لي حديث وفي الصحيح كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يضع يده اليمنى على كوع اليسرى على صدره في الصلاة. طب انت عارف فين الكوع؟ قال لي اهو الكوع، اهو انا ماسك، اهو ماسك المرفق. قلت له والله ليس هذا هو الكوع، يؤتى المرء من قبل الجهل يا ابن، الكوع مش ده خالص، ما انت لو تعلمت وعرفت مصطلحات اهل العلم ما تجرأت. من اين جاءت الجرأة؟ من الجهل وعدم العلم. نقول لك لا يا ابن الله يرضى عليك، والكلام ده احنا وضحناه في المحاضرة بتاعت الحديث عن الخوارج في الميزان. قلت لك وبعيد تاني عشان الامر جلل، قلت لك الكوع يا ولدي انا عندي الزراعة هم في عظم جاي كده من العضد ينتهي اعلى الابهام، اعلى الابهام ان انت عندك في الكف خمس صوابع، نبدأه من الصغير اسمه الخنصر، اللي جنبه اسمه البنصر، اللي بعده اسمه الوسطى، اللي بعده اسمه السبابة، اللي بعده اسمه الإبهام، عشان لما تقرأ في السنة وكان النبي على المنبر يوم الجمعة يشير بالسبابة إلى السماء، فين السبابة؟ أهي صباع السبابة ده اللي هو يلي الإبهام، ده اسمه السبابة اللي حضرتك وانت بتقول التشهد بتحركه، ده السبابة. خلاص كده؟ فين الإبهام؟ الصباع الكبير ده اللي لوحده ده، خلاص كده؟ ده الإبهام. العظمة اللي هي أعلى اسمها الكوع، يبقى لما يقول لك يضع يده اليمنى على كوع اليسرى يعني حط يدي اليمنى فين؟ على العظمة بتاعة الإبهام بتاعة اليسرى دي اهو كده، على الصدر مش على المرفق. ده اسمه المرفق يا شيخ حسام اللي في الآخر ده في آية الوضوء، وأيديكم إلى المرافق، أي ده المرفق ده اللي فوق، إنما الكوع هو العظم اللي هو أعلى الإبهام. طب كلام جميل. طب العظمة المقابلة لها اللي هي تالي الخنصر بقى اسمها القرصوع، اسمها ايه؟ القرصوع. يا عم الشيخ سمعنا ان اسمه رصغ، اه الرصغ مش ده الوسط، ده اسمه الرصغ اللي اعلى الكفة، والكفة هو اللي بعديها هتقول اسمه الرصغ الوسط، ده الرصغ، انما اللي فوق الخنصر اسمه قرصوع، واللي فوق الابهام اسمه القوع. اما الفين البوع؟ ما العرب بتقول لا يعرف كوعه من بوعه، فين البوع؟ انزل في الرجل تحت بقى، البوع تحت مش فوق. عارف رجلك كف الرجل؟ اه. عارف الصباع الكبير اللي عامل زي الابهام فوق ده؟ في صباع كبير قوي كده، عارفين ولا ما عندكوش؟ ما انا مش عارف ارفع رجلي دلوقتي الدنيا بارد. عندك يد؟ الصباع الكبير ده فوق منه في عظمة فوق، من فوق هي دي البوع، هي دي البوع. نيجي لآخر القدم اسمه عقب، فوق منه التجويف الصغير اسمه عرقوب. اما فين الكعب؟ العظم اللي على اليمين وعلى الشمال في الكف القدم ده، الكعب اللي فوق ده في عظمتين كده يمين وشمال، ده اسمه الكعب، وارجلكم الى الكعبين. يبقى اللي خلف القدم ما اسموش كعب، اسمه عقب، فوق منه كده يقول لك عرقوب، حتى اللي يلاقي رجليه كده مسلوعه يقول لك شوف معرقب، واللي رجله يقول لك ده رجله مصبوبه، والعرقوب مش باين في لحم مغطي العرقوب. تمام يا محسن. فاحزنوا عندما يتصدر لهذا الباب العظيم غير المؤهلين. عارف ليه؟ هو ايه الهدف من المناظرة؟ هداية الخاص، مش هو ده الهدف؟ طيب ان حضرتك رديت عليه رد ضعيف قوته على الباطل اللي هو فيه فيتمسك بباطله، يبقى اصبحت انت عائق من وصوله للحق وانت لا تدري، ودي مصيبة كبيرة جدا. اتنين، ربما يكون صاحبنا مجادل فقط لا يريد الحق، فأنا كمسلم مطالب بعدم المجادلة. واحد يقول لك أنا مش أقتنع بالحق اللي عندك، ما ليه؟ هي بس هندردش كده وخلاص. عارف ليه دردش؟ عشان يبعت لك شبهة واثنين وعشرة وعشرين عشان يشككك أنت في دينك، وهو عنده قدرة في دين لأنه دارس ده، هو دارس ده، وإذا كنت مش من أهل العلم والله هيلعب بيك وهيخليك انت نفسك تفكر. اه صحيح، ايه ده؟ مش وياما شباب ضاعوا في هذا الباب بسبب قلة علمهم، بدأت عندهم بلبلة، تلاقي واحد يقول لك ايه، اه والله خلاص بقى انا الاصل عندي الشك عشان اوصل للايمان. هتشك لما تدخل جهنم باذن الله تعالى ان لم تتوب الى ربك. الاصل الشك، احنا عندنا الاصل اليقين مش الاصل الشك. الشك عندي ديكارت، انا اشك اذا انا موجود، لا ده انت تشك يبقى انت مسمار ولا ابره ولا دبوس، انما المؤمن ما يشكش، المؤمن عنده امال فين من صفات اهل الايمان؟ يؤمنون بالغيب. هتشك كمان في الغيب؟ الغيب لما جاله في العقل، لو شكيت خرجت. فنقول العلم العلم يا شباب، الله يرضى عليك، ولا تتعرضوا لمثل هذه المزالق الشديدة تزلزل الجبال. نحن أم محمد بن سيرين المحدث؟ ده من رواة البخاري، من العلماء الكبار. جاءه رجل مبتدع، يا ابن سيرين أريد أن أقرأ عليك آية من القرآن. قال ولا آية، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، ورفض أن يسمع منه القرآن. فالطلبة تعجبوا، قالوا يا ابن سيرين يريد أن يقرأ القرآن عليك؟ قال والله إني خشيت أن يقرأ آية فيلبس فيها شبهة فتؤثر في قلبي. شوف الجهابذة في العلم كانوا لا يجلسون أهل البدع، نيجي احنا نناظرهم، لا يناظروا إلا على قدر الضرورة، ومن العلماء اللي عندهم القدرة على رد الحق بدليله، نجيبه للحق مش أصلي ممكن إيه؟ طب بتناظر ليه؟ الله يرضى عليك. أخطر مشكلة المناظرات. حاجة تانية، يخشى على أمثال هؤلاء الوقوع في الرياء والبعد عن الإخلاص، لأن أحيانا بيكون هدف الغلبة مش الوصول للحق. عشان كده أبو حنيفة عندما رأى ولده يناظر نهاه نهيا شديدا، ده ابن عالم، قال يا أبي رأيتك تناظر؟ قال يا بني كنا نناظر وندعو الله عز وجل أن يجري الحجة على لسان خصمنا، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تناظر. أنت ما بتناظرش لله، أنت بتناظر لحاجة جواك، لشهوة جواك، عايز تظهر أن أنت ممكن ترد. يخشى عليك ده، يخشى عليك الفتنة، ويخشى عليك السمع والرياء. فاغلق الباب ده، لا يفتح إلا على قدر الضرورة مع أهل العلم، ولا يكون إلا في ملأ، لأن ممكن تفتن غيرك. وده اللي بيحصل الآن في الفضائيات، يجيب لك واحد يعمله مناظرة، خلي بالك من اللي جاي بقى. طبعا اللي جاي يناظر ده أصلا خبير في سرد الشبهات، والمذيع معاه، والاتصالات كلها اللي جاية معاه، يبقى ضد حضرتك. تبدأ المناقشة، يقعد يتكلم هو الثاني 10 دقايق مثلا، صاحب الباطل يسرد لنا 10 شبهات، خلاص كده في 10 دقايق يجي حضرته يرد بقى، الفندي اللي هيرد يجي يتكلم، معذرة في اتصال، ألو يروح اللي بيتصل يجيب له شبهتين كمان بقى 12، يجي يرد يا دوبك يجيب شبهة بالعافية يردها، يروح المذيع داخله بس خلص البرنامج، رد على كم شبهة حضرته؟ واحدة بس، ورد ضعيف مقتضب، وبقيت 11 شبهة سمعها عوام الناس في البيوت. يبقى ضيعنا الدين، وبلبلنا فكر الناس، وشككنا اسم الناس في الدين، وما فيش حد بيرد. عشان كده رحم الله ابن باز العلامة عندما أراد الاسم الخليل ده بتاع الإباضية في عمان أن يناظره في الحرم المكي، رفض ومنع ذلك مطلقا. قالوا يا إمام يعني؟ قال ويحكم، آتي بالمبتدع يسرد شبهه في الحرم المكي ويسمعه العوام؟ الإسلام مش كده يا جماعة، والله إحنا عايزين نتعلم ديننا. أنت أم عمر الفاروق اللي دخل عليه بصحيفة من التوراة؟ عمر، هل نحن في مثل إيمان عمر؟ هو ده السؤال. عمر الذي فرق بين الحق والباطل، فنهاه النبي وغضب منه غضبا شديدا، وقال النبي لعمر والله لو كان موسى بن عمران وعيسى بن مريم حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فنهى عمر أن يقرأ في التوراة، وعمر من عمر؟ فانتبهوا لهذه المزالق الخطيرة. بيجادل يوم تنظروش أصلا، لأن النبي قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. واحد مش هيقتنع بالحق اللي عندك، بكلمه ليه؟ أنا ما عنديش وقت أصلا، أنا ما عنديش وقت أضيعه، الساعتين اللي قاعد ارد على الانترنت فيهم دول او ما اقرا جزئين قران، اروح حصل مساله شرعيه، اقعد مع زوجتي واولادي، ازور مريض، ما ضيعش وقتي انا هباء منثوره. ويقعد يضحك في ردوده، حتى يقعد يرد عليه ويضحك ويسخر ويتريق ويجيب له مش عارف فين، ويخرج من شبهه لشبهه ومش مقتنع بالحق. طب انت بتكتبه ليه؟ لا تكاتبه ولا تنشر الفساد في الأمة. فدي قضية خطيرة جدا. فقلت لك العلم انك تجمع النصوص جميعا في المسألة. فلما يجي النص اللي قدامنا ده، قلت لك الحب هنا مقيد بحب الخير، بدليل ما جاء عند ابن حبان بلفظ: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. من إيش؟ من الخير. يبقى أنت بترقص والرأس خير؟ لا، ما تدهوش للناس. بغني والغنى خير؟ بتروح الديسكو بتدخن، ولا بيدخن بيحب الدخان ولا بيحبهوش ولا بيدخن ليه؟ صح صح. يقول لك خلاص بقى روح روح كل ما شاف واحد يديله سيجاره يقول له النبي يقول ان احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب. نقول لا، ده مقيد بالخير. اذا المرحله الثالثه مهمه قوي، اللي هي تصوير واقع الاخوه الايمانيه بربطها الرباط الوثيق حتى نحرص على هذا الحق.
ليبت في استغراب الايمان وخبادي ما صنع من رشد البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم اجيفن هات diese Brille, die stellt sich den Gläubigen zu festigen und aufrecht zu erhalten. Und wir haben genannt Sachen, welche der Prophet Muhammad bzw. Sachen, wovor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewarnt hat. Dann haben wir Sachen erwähnt, welche der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns anbefohlen hat, um diese Brüderlichkeit zu stärken. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als nächster Schritt, als dritte Maßnahme ergriffen, der hat einfach diese Brüderlichkeit manchmal bildlich dargestellt. Entschuldigung. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat diese Brüderlichkeit und dieser Zusammenhang versucht bildlich darzustellen, damit die Menschen das auch besser verstehen, damit sie das auch sich bildlich vorstellen und sagen, okay, jetzt habe ich das verstanden. Weil oft ist die Theorie eine Sache, aber die Praxis was anderes. Jedenfalls, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt sinngemäß in einer Überlieferung, überliefert von Abu Musa al-Ash'ari, das ist auch in Sahihain in Bukhari Muslim, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, yani sinngemäß, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wahrlich der Gläubige ist für den Gläubigen wie ein Mauerwerk. Ein Teil hält den anderen fest. Und er schob demonstrativ seine Finger ineinander. Ja? Er schob demonstrativ seine Finger ineinander so, um zu zeigen, dass die Brüder, die Gläubigen unter sich, die gleichen einem Mauerwerk. Ein Mauerwerk ist bekannt nur dann stabil, wenn die Säulen fest sind und miteinander verbunden sind. Ja? Wenn jede Stelle alleine ist, dann ist keine Stabilität da. Aber wenn die zusammen sind, zusammengefügt werden, wenn ein Mauerwerk zusammengefügt wird, dann wird diese Stabilität gewährleistet. Das heißt, liebe Geschwister, die Gläubigen ist in ihrem Zusammenhang so wie ein Mauerwerk. In einer anderen Überlieferung, überliefert auch in Sahihain von Nu'man ibn Bashir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Gleichnis gegeben hat und er sagte, das Gleichnis der Gläubigen in ihrer Barmherzigkeit, Zuneigung und Mitleid zueinander ist wie ein Körper, ist wie der Körper. Der Körper, wenn der Körper erkrankt wird, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn ein Teil von dem Körper erkrankt, dann leidet der gesamte Körper an Fieber und Schlaflosigkeit. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Das heißt, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der hat versucht, uns ein Bild zu geben. Ja, der hat versucht, uns das bildlich darzustellen, wie diese Zuneigung, wie dieser Zusammenhalt sein muss, wie diese Brüderlichkeit sein muss. In einer anderen Überlieferung, auch in Sahihain, Bukhari und Muslim, von Anas ibn Malik überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: La yu'minu ahadukum حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Das heißt, keiner darf sich gläubig nennen, bis er seinem Bruder das Gleiche gönnt, was er sich selber wünscht. Das heißt, liebe Geschwister, hier erstmal muss man auch festhalten, لا يؤمن أحدكم, das heißt, keiner darf sich gläubig nennen, bedeutet nicht, dass er kafir ist, bedeutet nicht, dass er ungläubig geworden ist. Das ist nicht viel Kalam. Das ist eine Negierung der Vollkommenheit des Glaubens. Eine Negierung der Vollkommenheit des Glaubens. Das heißt, sein Glaube ist nicht vollständig, ist nicht vollkommen, ja? Ist nicht vollständig und somit ist die Grundlage des Glaubens ist da. Asl-Iman ist noch da, aber der ist nicht vollständig. Und das ist, nennt man die Negierung der Vollständigkeit des Glaubens. Und das sagen wir, liebe Geschwister, weil auch diese Überlieferung muss man auch abgrenzen. Muss man abgrenzen durch andere Überlieferungen. Weil es kann ja sein, mag ja sein, dass jemand jetzt kommt und sagt, ich liebe Tanzen, ich liebe Feiern, ich liebe Diskos, ich liebe was weiß ich. Ja? Aber, und ich darf mich nicht gläubig nennen, bis ich meinen Brüdern das Gleiche gönne oder wünsche, was ich mir wünsche. Natürlich falsch. Das wäre ein Irrtum. Warum? Das kommt davon, von der Unwissenheit, liebe Geschwister. Der Chef sagte, der liest öfters im Internet, dass manche Menschen, die versuchen einfach, jene Dauerarbeit zu betreiben und die fangen an zu debattieren mit anderen Menschen und die machen wirklich schlimme Sachen. Die schaden dem Islam mehr, als was sie dem Islam nutzen. Und die schaden sich selbst auch. Der Islam, Alhamdulillah, ist beschützt, wird auch siegen. Aber diese Menschen, die schaden sich auch selber. Das heißt, liebe Geschwister, wenn man kein Wissen hat, dann sollte man eigentlich yani, aufhören zu debattieren und zu diskutieren und Grundsatzdiskussionen zu führen. Der Scheich hat nur als Beispiel gesagt, manche, wo die Araber sagen, der kann nicht mal zwischen seinem Kur und Bur unterscheiden. Kur und Bur, das sind zwei Knochen im menschlichen Körper und manche, die führen Diskussionen, als wären sie Imam Ahmed und Bukhari, aber die können nicht mal zwischen diesen beiden Knochen unterscheiden. Die werden erwähnt in vielen, zum Beispiel Überlieferungen. Einer, der hat gebetet und der hatte seine rechte Hand auf seinen Ellenbogen gelegt. Der Chef sagte, was hast du immer, warum machst du so? Der sagte, ja, es gibt eine Überlieferung in Bukhari, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine rechte Hand auf, yani, auf Al-Kur, das von seiner linken Hand gelegt hat. Dann sagt er, und wo ist Al-Kur? Der sagte, hier. Der sagte, nein, das ist Ellenbogen. Al-Kur ist dieser Knochen, was entlang des Daumens geht. Ja, das ist Daumen. Und entlang ist dieser Knochen hier. Das ist im Grunde genommen Al-Kur. Brauchen wir nicht auf die Details eingehen. Der Sheikh hat auch andere Knochen genannt. Ich bin kein Orthopäde, ich kann die Namen nicht. Aber unterschiedliche Knochen, unterschiedliche Namen und viele, die kennen nicht mal den Unterschied zwischen den Knochen oder wie die Finger überhaupt heißen. Und dann reden sie über Takfir und über Bid'ah und die reden über Grundsatzdiskussionen und das ist fatal, wie der Sheikh sagte. Und das Problem, das ist auch ein Punkt, was ich aufgeschrieben habe, das heißt, sie debattieren und denken, die machen Gutes. Der Sheikh sagte, das Ziel einer Debatte ist was? Ist, dass der Gegner recht geleitet wird. Also im Grunde genommen, wenn man versucht, seine Meinung zu verteidigen, ist das Ziel, dass der Gegner, der falsch liegt, in unseren Augen, dass er recht geleitet wird. Das muss das Ziel sein, auf jeden Fall, wenn man das für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Aber angenommen, du hast kein Wissen und diese Person besiegt dich einfach, der wird nicht von dir überzeugt und du hast nicht die nötigen Beweise, um ihn zu überzeugen. Was passiert? Der wird gestärkt in seiner falschen Meinung. Der wird einfach gestärkt in seiner festen Meinung, dann ist er der festen Überzeugung, dass er auf dem richtigen Weg ist, obwohl er falsch liegt. Nur weil du zu schwach bist, ihn zu überzeugen oder ihn zu widerlegen, seine Beweise zu widerlegen, hast du ihn dazu gebracht, dass er noch fester in seiner Überzeugung sozusagen in seinem Irrtum bleibt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, viele Subhanallah, die fürchten das gar nicht, dass sie den Erneuerern zuhören, Leute, die nach Lüsten und Gelüsten reden oder nur nach Lüsten und Gelüsten entscheiden und über Bid'ah reden und so weiter und so fort. Während große Gelehrten, Subhanallah, wie Ibn Sirin, Rahimahullah, kam ein Mubtadi zu ihm, jemand, ein Neuerer in der Religion, der sagte zu ihm, ich will mit dir nur über ein Hadith reden. Nur ein Kalima, nur ein Wort. Der sagte, nein, der hat sogar seine Finger in sein Ohr gesteckt. Er sagte, nein, kein Wort. Dann sagte er, okay, nur ein Vers im Heiligen Koran. Der sagte, nein, keine Ayah. Die Schüler von Ibn Sirin, die haben sich gewundert, die haben gesagt, ja, Imam, ein Hadith könnte vielleicht schwach sein oder erfunden. Oder ein Kalima könnte vielleicht eine Shubha, irgendwas, was Zweifel in dein Herz reinmacht, aber
ein Eier, ein Vers ist klar und deutlich, das von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, nein, ich fürchte, dass er diesen Vers auf eine Art und Weise liest, so dass eine zweifelhafte, yani Darlegung in meinem Herzen bleibt und dann stehe ich vor Allah subhanahu wa ta'ala und sage, was hast du da für einen Zweifel in deinem Herzen? Guck mal, subhanallah, wie sehr sie darauf bedacht waren, dass keine Shubuhat, zweifelhafte Dinge in ihre Herzen reinkommen, subhanallah. Die haben ihr Herz gehütet, die haben darauf geachtet. Und sogar das beste Beispiel, subhanallah, ist das Beispiel von Umar radiallahu an. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gesehen hat, der hatte eine Schrift von dem Tora, von der Tora. Da kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der war sauer, der sagte, zweifelst du noch an dieser Angelegenheit, ja Umar? Zweifelst du noch dran? Wallahi, ich habe was Besseres mitgebracht, das ist der Koran. Dann sagte er, und wäre Musa und Isa, würden Musa und Isa wieder auferstehen oder jetzt lebendig werden, dann würden sie mir folgen müssen. Dann hätten sie keine andere Wahl, außer mir zu folgen. Und das sehen wir auch bei anderen Gelehrten, Abu Hanifa, als sein Sohn zum Beispiel debattiert hat und mit anderen Grundsatzdiskussionen geführt hat, dann sagte er zu ihm, mach das nicht. Und dann sagte er, ja, oh Vater, du hast das ja selber gemacht. Dann sagte er, wir haben das für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht und wir haben dabei Allah subhanahu wa ta'ala angebetet, dass er die Wahrheit auf der Zunge unseren Gegner sozusagen rausgehen lässt. Die haben Allah subhanahu wa ta'ala darum gebetet, dass die Gegner die Wahrheit sagen, subhanallah. Egal, Hauptsache, die sagen die Wahrheit, auch wenn sie verlieren. Und dann sagte er, aber ihr macht das für euch selber, damit gesagt wird, ja und hier und ich habe was in der Brust, dass ich habe so eine Wut, ich muss Rache nehmen und so weiter und so fort. Das gleiche mit Sheikh Ibn Baz, mit Debadiyah, das ist eine Gruppierung. Und er hat gesagt, ich werde doch kein Muftah, der nach, weil die haben ihm gesagt, lass uns debattieren in Masjid al-Haram. Dann sagt er, nein, wieso soll ich das unter die Ignoranten verbreiten? Wie gesagt, viele Sachen, liebe Geschwister, man muss das abgrenzen durch die vielen Überlieferungen, die überliefert vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und man muss das nötige Wissen haben. Wie gesagt, diese Sache, diese bildliche Darstellung, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam versucht zu machen, dass die Gläubigen auch wissen, dass dieser Halb gleich ein Mauerwerk oder ein Körper und so weiter und so fort. Und dann hat, wie gesagt, der Hadith mit La yuhibbu ahadukum, das heißt, keiner darf sich gläubig nennen, bis er seinem Bruder das gleiche liebt, was er sich selber gönnt, haben wir gesagt, muss man abgrenzen durch eine andere Überlieferung von Ibn Hibban, dass er sagte, yani keiner gelingt zu der Wahrheit, zu dem Kern des Glaubens, bis er den anderen Menschen das Gleiche vom Guten gönnt, was er selber gönnt, was er selber sich gönnt. Das heißt, hier ist ein Zusatz, hat man hinzugefügt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleiche vom Guten gönnt, was er sich selber auch wünscht. Und nicht einfach sagen, okay, ich liebe Zigaretten, dann verteile ich Zigaretten auf die Brüder. Nein, das wäre falsch. So viel zu dieser bildlichen Darstellung der Brüderlichkeit des Gläubigen.
في عجالة حتى لا يضيق بنا الوقت كثيرا. المرحلة الرابعة في توجيه المسلم إلى هذا الحق حق الإخاء كانت باستدرار العطف والرحمة والحث على الرفق والشفقة. من ذلك مثلا ما أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله أخرجه الترمذي وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. إذن بدأ يحس على استدرار العطف والرحمة من القلوب. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا المسلمين ارحموهم بحسن العلاقات ارحموهم بتوثيق الصلات ارحموهم بالذب عن أعراضهم والدفاع عنهم وحفظ أعراضهم وسترهم. طيب رغم هذه المراحل والتوجيهات إذا قست القلوب وصمت الأذان وتحجرت النفوس يبدأ يجي دور الترهيب الشديد والزجر. من ذلك ما جاء عند الإمام أحمد في المسند حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح. وانظر الترغيب والترهيب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك ورد من طريق جرير بن عبد الله عند البخاري ومسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. زاد الإمام أحمد في رواية: ومن لا يغفر لا يغفر له. ومن لا يغفر لا يغفر له. كذلك عن عمرو بن حبيب أنه قال لسعيد بن عمرو رضي الله عنه: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. يبقى العبد اللي ربنا ينزع من قلبه الرحمة تجاه البشر عبد خاب وخسر. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة عند العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وعند الترمذي، وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أي النبي عليه الصلاة والتسليم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأيضا جاء عند الترمذي وحسنه من حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. خرجه أبو داود والترمذي وحسنه، ورجع الحديث في بلوغ المرأة. وهذه في باب المقابلة، لأن الجزاء من جنس العمل، وده أمر خطير جدا ينبغي أن تعيه. فمن أدخل على مسلم مضرة، أي نوع مضرة تدخله على مسلم سواء في نفسه أو ماله أو عرضه، عامله الله عز وجل من جنس عمله، فأدخل عليه من الابتلاءات ما يضره. وناهيكم عباد الله عن مضرة الله للعبد. مشكلة خطيرة جدا اللي يضر المسلمين يقابله الله بعمله، ابتلاءات شديدة جدا تدخل عليه الإضرار، وتدخل عليه الهم والغم والنكد، ولا يقوى أحد على حرب الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. الله عدل، والعدل لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين، فاحذروا أن تظلموا المسلمين. وقال تعالى: إن ربك لذي المرصاد، سورة الفجر 14. إنها نقمة الله عز وجل وشديد أخذه، فاحذروا نقمة الله عز وجل عباد الله. لأن الله تعالى يقول على مائدة سورة هود آية 102: إن أخذه أليم شديد. ترسيخ لمبدأ الإخاء الإيماني، لأنه هدف عظيم جدا من أهداف الإسلام، إذا تحقق في أمة سادت وقادت وارتفعت. إذن أهداف الإسلام: الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك، تعليم الناس أمر الإسلام كمنهج حياة في الاعتقاد، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات، في النظم السياسية والاجتماعية والجهادية والتربوية، وأمرهم بتطبيق ذلك حتى يحصلوا الهدف الثالث هو تهذيب النفس وتزكية النفس والوعي الكامل بواجب الأخوة الإيمانية والترابط والتكافل. فإن فعلوا سادوا وقادوا، وهذا ما حققه الجيل الأول عندما طبقوا الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، فسادوا وقادوا وحطموا عروش كسرى وقيصر، وكانت لهم الكلمة، سادوا العالم وعلموا العالم معنى الحضارة والرقي. إن قدر بقاء وكان لقاء عقب صلاة المغرب، هنبدأ بقى نقف عن مع أهم محاضرة بعد هذا التمهيد في تلك المحاضرات بين يدي معالم منهج أهل السنة والجماعة. هنشوف بقى المنهج وأثره على أهل السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, nachdem wir verdeutlicht haben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit den Sahaba umgegangen ist, damit er diese Brüderlichkeit stärkt, wir haben bestimmte Maßnahmen erwähnt, welche er ergriffen hat, um diese Brüderlichkeit zu stiften und aufrechtzuerhalten. Zu Anfang hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erstmal Gebote gezeigt. Das heißt, er hat uns was geboten. Dann hat er uns was verboten. Ja, er hat uns verboten, zum Beispiel Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort. Und auch Beleiden und das, was wir gerade erwähnt haben. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versucht, als nächstes diese Brüderlichkeit bildlich darzustellen, damit die Gläubigen auch von der Theorie jetzt, yani auf die Praxis übergehen und versuchen, das so umzusetzen, wie er gesagt hat, aber damit sie ein Bild vor sich haben. Das Ziel ist, ein Mauerwerk zu bilden. Das Ziel ist, wie ein Körper zu sein. Das Ziel ist, diese bildliche Darstellung zu verwirklichen, indem wir die Theorie umgesetzt haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat dann anschließend yani versucht, auch die Herzen weich zu machen. Die Herzen weich zu machen, weil die Herzen ist die Quelle des Handelns. Das heißt, damit wir das auch umsetzen, was er getan hat, damit wir auch diese bildliche Darstellung anstreben, damit wir auch diese Ziele erstmal vor Augen setzen und versuchen, die zu erreichen, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns auch eine Art yani, Weichmacher gegeben, so ein Mittel gegeben, damit die Herzen weicher werden. Dann hat er versucht, yani, zur Barmherzigkeit, zur Sanftmut, zu der Shafaqa, yani, dass man auch Mitleid hat und so weiter und so fort. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, sinngemäß, yani, Ar-Rahimun, das heißt diejenigen, die barmherzig sind, die werden in Allahs Barmherzigkeit aufgenommen. Die werden in der Barmherzigkeit des Allerbarmers aufgenommen. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man fil ard, yarhamukum man fil sama. Das heißt, yarhamu man fil ard, das heißt, seid gnädig, seid barmherzig mit denjenigen, die auf der Erde sind, so wird euch derjenige, der im Himmel ist, erbarmen. So wird derjenige, der im Himmel ist, euch erbarmen. Dann sagt er, Ar-Rahim, yani gleich, yani die Verwandtschaftsbande, hier ist yani die Verwandtschaftsbande, ist verbunden mit Allah subhanahu wa ta'ala. So,
yani qariba min ar-Rahman.
Naam, die ist verbunden, die ist nah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wer diese pflegt, der wird von Allah subhanahu wa ta'ala gepflegt. Wer diese pflegt, der wird von Allah subhanahu wa ta'ala gepflegt. Sinngemäß, liebe Geschwister, diese Überlieferung zeigt uns, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versucht hat, die Herzen weich zu machen, zur Barmherzigkeit aufzurufen, Sanftmut, Mitleid und so weiter und so fort. Wenn dieser Schritt nicht helfen sollte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam macht die Diagnose, macht hier Heilmittel und so weiter und so fort. Wenn dieser Schritt nicht helfen sollte, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wieder Tarhib, das heißt dieses Angst einjagen, nachdem er die Herzen versucht hat, weich zu machen, dass man nach dieser Belohnung strebt, dass man wetteifert, um diese Ziele zu erreichen, hat er versucht auch Angst zu machen, das heißt zu warnen, eine Warnung auszusprechen, damit die Menschen sagen, okay, wenn ich das nicht mache, heißt das nicht, dass ich verschont bleibe, sondern es gibt auch eine Strafe, die mich vielleicht treffen könnte. Imam Ahmad überliefert in Musnad eine Überlieferung von Abu Sa'id Khudri radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, sinngemäß, wer die Menschen nicht erbarmt, der wird von Allah nicht erbarmt. Wer die Menschen nicht erbarmt, der wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht erbarmt. Und Imam Ahmad hat was dazu hinzugefügt, es gibt einen Zusatz in einer anderen Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte auch dazu, yani, und wer nicht vergibt, den wird nicht vergeben. Und wer nicht vergibt, den wird nicht vergeben. Und das ist fatal, liebe Geschwister, solche Aussagen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, solche Warnungen muss man immer vor Augen halten. Yani, Amr bin Habib sagte, eines Tages zu Sa'id ibn Amr, yani, der sagte, dass Sa'id ibn Amr sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, yani, Khaba Abdul Khasi, das heißt, verloren hat ein Diener und vernichtet, das heißt, der hat verloren und der gehört zu den Verlierern und der ist vernichtet worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Barmherzigkeit von seinem Herzen entnimmt gegenüber den Mitmenschen,
Wenn Allah subhanahu wa ta'ala von einem Diener die Barmherzigkeit zu seinem Herz wegnimmt, dann hat er verloren, subhanallah. Das ist wirklich sehr fatal, liebe Geschwister. Abu Huraira radiallahu anhu sagt, der As-Sadiq al-Masduq, der Wahrhaftige, der Glaubwürdige, derjenige, der Eigentümer von dieser Hujra, das heißt, der zeigte auf die, der saß neben dem Haus von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, Abu al-Qasim, La tunza'u ar-rahmatu illa min shaqi. Die Barmherzigkeit wird entnommen, ja, nur von einem Elendigen, das heißt, jemand, der elendiges Leben haben wird im Jenseits. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala betont hier, dass die Barmherzigkeit wichtig ist, und wer diese Barmherzigkeit verliert, der wird zu den Verlierern gehören. In einer anderen Überlieferung, von Abu Sirma, der sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einem Muslimen, das heißt, wer einem Gläubigen einen Schaden zufügt, dem fügt Allah subhanahu wa ta'ala einen Schaden zu. Und wer, man schaqa Muslimen?
Schaden. Min al-mashaqqa
al-mashaqqa. Und wer einem Gläubigen, wenn einem Gläubigen das Leben erschwert, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm das Leben erschweren. Die Gelehrten sagen über diese Überlieferungen, das sind
Gegensätze.
Das sind diese Gegensätze. Das heißt, derjenige, der anderen Menschen erbarmt, der wird von Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt. Und derjenige, der anderen Menschen vergibt, dem wird auch von Allah subhanahu wa ta'ala vergeben. Und gleichzeitig derjenige, der anderen Schaden zufügt, dem fügt Allah subhanahu wa ta'ala Schaden zu. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gerechte. Und man sagt, jaza'u min jins al-amal. Das heißt, die Belohnung, die ist entsprechend der Taten. Das heißt, man kann ja nicht einfach falsch handeln und erwarten, dass man Barmherzigkeit bekommt. Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns, wir sollen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und wir sollen die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Liebe Geschwister, das war halt nur, wie wir gesagt haben, öfters jetzt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versucht hat, Brüderlichkeit zu stiften zwischen den Gefährten. Und dazu hat er Maßnahmen ergriffen. Und wir haben jetzt gerade diese Maßnahmen genannt. Und inshallah war das jetzt nur eine Einleitung zu dem eigentlichen Thema. Das heißt, die Grundlagen von dem Minhaj, von der Methodologie von Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Das werden wir inshallah anschließend nach dem Maghreb-Gebet erfahren. Barakallahu fikum für das Zuhören.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.